Demo Express 202. Lansirna rampa za mlade, muzičare, autore, kompozitore, bendove i sve one koji imaju nove ideje.
Sa 2 i nešto malo sekundi, još malo pa 21 i 1 minut i evo da sam startu još jedne emisije. Juče je bio rođendan Zorana Božinovića, kultnog gitariste koji je se proslavio u pop i rock mašini i u nekim bendovima pre toga, ali onako baš saveznu slavu ono vreme Jugoslavije postigao. U ponedeljak je koncert upriličen u njegovu čast kao tribut sa jednim brojem izvođača, a mi smo danas pozvali u studiju dva njegova neposredna saradnika u tim slavnim danima. Robert Nemeček, vođa grupe Pop i Rock Mašina, dobroveče, i Vidoje Božinović, Džinđer, rođeni brat Zorana Božinovića, danas član Riblje čorbe. Krenemo iz početka. Robi, kako ste ti i Zoran došli u kontakt? Ipak on je bio mlađi u to vreme, te neke razlike godinu, dve, pet, koliko je bio mlađi od tebe. On, to je bilo baš ono vole klin, sad ću osim na svirao.
Pa, ja sam prvi put Zorana vidio još dok je on svirao u nekoj grupi koja mislim da se zvala The Mob. To je bila grupa pre nego što on svirao sa rockerima. I to je postavljeno neki band, Ogoris 104. Ja sam čuo da ima neki tip koji peva visoko. I onda smo ja i Nebojša Gnjatović išli da ga čujemo, a on ništa nije svirao naročito gitaru, svirali su neke stvari totalno, mislim, bez veze. Onda se došlo to doba rokera koje je Vanča Mladenov vodi, koji je bio kao naši mu, bio interesantno, zabavno, ali i dalje on nije pokazivo ništa. E onda on došao u osnovu grupu koja se zvala Excellent i ja sam čuo, kao kaže, znaš, ima ja tip, kaže, dobro svira gitaru, ja se setim, pa čekaj, ja znam ko je taj. I ja odem negde tamo u braće Jerković i prvo što je bilo, ja sam došao ranije, svirka recimo bila u pola osam, ja sam došao recimo u pet ili možda ranije i oni su nameštali instrumente. I Zoran se uključio, tad je još imao onu njegovu legendarnu Astro gitaru i počeo da svira i vidim ja ima tu nešto. I oni osviraju, ja oslušam tu svirku i kao sviraju sutra ponovo, ja kažem, a mogu dođe ranije, mi malo oni, ja sam tad svirao sa Gentleman, ne znali su oni ko sam ja, i mi ono malo da uzmemo kao da prosviramo nešto, i za mene totalan šok. On je praktično znao, isto kao ja, znao sve stvari od Krim. Odmah, mislim, nema šta da se vežba, on je što, znao repertoar, znao je pesma, tada je vrlo malo ljudi kod nas uopšte to i znalo, i slušalo, i sve živo.
Pratilo, da.
Da, i ovaj, i to je bio taj početak. I onda ono što je na mene najviše uticalo, to je što je on uveo nešto što smo mi kasnije radili dosta u dobu pop mašina. To je da recimo kada se jedna pesma koja u sredini obično ima neku maratonsku improvizaciju, on je u tu improvizaciju ubacivao ono što je on trenutno slušao. Ti si tačno, ako si slušao muziku, mogao da čuješ, aha, ovo je sad ubacio frazu od Kaktusa, ovo je ubacio Johnny Winter i sve živo. I to se meni jako dopalo, jer to je onda kad smo vi kasnije svirali, to je davalo to o čemu je Zoran bio jedinstveno. To je da nikad nisi znao šta će da se desi i da je svaka svirka bila različita. I tu je on bio apsolutno neprevaziđen. I to je otprilike bio taj početak. Mi smo onda osnovali grupu Intro, koja je bila praktično isto kao i Pop Mašina, samo što je taj Miša Golubović pevao i svirao tu drugu gitaru i onda smo se mi tu nešto razišli i kasnije se osnovala Pop Mašina.
Reci mi, ovaj legendarni album Kiselina je sniman u neverovatnim uslovima, je li tako?
Totalno.
Studio nije bio ošte muzički, nego govorni, je li tako?
Ma da, to je bio studio gde se snimale radio drame, to je čuveni studio 10. Ali to me je prethodila jedna druga stvar. Mi smo, nismo mnogo razmišljali o tome kao mi kao bend da snimimo ploču. S obzirom, ti znaš ono doba 70. 71. kako su izgledale single ploče. To su bile pevljive pesme, druga varijanta nije postojala. Mi nismo imali nijednu takvu stvar. Naš prvi single, Put ka suncu, Sjaju očiva, prvo to su prve dve stvari koje su bile 100% Zoranove. Put ka suncu on napravio od početka do kraja. Osim onog na kraju one akustične gitare, isto tako i sjaju u očima i ovaj, i onda mi sad kao šta to ćemo da stavimo na singl. Mi smo pre toga imali kratko vreme u bendu nekog Savu Bojića sa kojim svirao isto kad i Raša Đelmas, i on imao neku komercijalnu stvar koja je bila ideja da eventualno stavimo singl, međutim on je ispao iz benda sa Zoran tamo, samo što ga nije ubio, i onda na kraju smo ostali kao trio, posle toga otišao i Raša. I onda smo mi snimili singl koji u suštini za ono doba nismo mogli da očekujemo da će neko da pušta na radiju. Recimo na Radio Beograd puštuje Žakula i eventualno nešto malo Nikola Karaklajić, ali izvorni, to je bilo nezamislivo. I taj singl je u suštini bio stvarno potpuno različit od svega ostalog. E, tu je onda došla legendarna priča o Kiselini. Kiselina je apsolutno album koji nikakve veze nije imao ni sa čim što se tada izdavalo. Jer, recimo, u Zagrebu je pre toga izašla grupa Time koja je ipak bila egzaktna ploča. Kiselina je bila mnogo, mnogo ekstremnija nego to. I to je bila praktično prva ploča, ako ne računamo, ne znam, Korni grupu koja je bila ono, nešto deseto, koja je ovde rađena, i ona je rađena stvarno u partizanskim uslovima. Prvo što u tom studiju 10 niko pre toga nije uneo bubnjeve, znači za početak. Znači, tu su snimali s vremena na vreme, ali su oni svirali tu akustičarske stvari. Ja sam snimao sa njima i to, kakvi bubnjevi, to nije postojalo. Ja se sećam prvi dan snimanja albuma Kiselina, prva stvar koja je snimila bila na Drumu za haos. I to sad, mislim, Bata sa duplim kompletom, oni se vataju za glavu, guraju ga tamo u neku gluvu sobu, kao ovo neće ništa da ispadne, ovo je katastrofa. Čekaj, šta ćemo da radimo sad? To je urađeno tako, pionirski, pogotovo što je vreme bilo maksimalno ograničeno. Znači, mi smo imali, prvo je bilo, pominjalo se da snimamo album za 10 sati, a onda na kraju kao velikodušno za 20, ali to da još i izmiksujemo i ne znam ni ja šta. I stalno su imali jedan isti reper. E, vi znate koliko prodaje ploča Zvonko Bogdana? Mi kažemo, pa ne znam. A znate za koje vreme on snimi album? On uđe sa tamburašima, koliko traje ploča, toliko traje snimanje. To vi treba da uradite. Uđete u studio i snimite album.
3-4, da.
Prvo mi kao, pa čekajte, pa ne može to tako. Ali to niko kao, sve je bilo kao vi niste. I onda na kraju moram priznati, s vremena na vreme su nam tu pomogli, mi smo neke stvari završavali kad je praktično već otpalo, kad je već bilo završeno snimanje ploča.
Koliko si imao godine tada, Džinđer?
Ja, ne, pa to je negde početak 70-ih,
73.
Znači 18 godina, 17-18 godina.
Pa još nisi svirao gitaru, nisi svirao tajno?
Pa tajno sam svirao, da, već to je negde kao neki datum, kao zvanično, kad se ono počeo da se bavi.
Ja moram da pojasnim anegdotu koja stoji. Ako je istina da ti si bio planiran da budeš mumljara, tako zato što ti dali ime Ginger, pa, o Gingeru Bakeru. I Zoran ti čak nije baš volao da ti sviraš gitaru, tako?
Pa, dobro, sad ne znam konkretno, ali isticam okolnosti, pošto te bubljeve nikad nisam bio u prilici da sviram uživo. To je samo ono kad se skupe klinci u školi ili na ulici, pa kao, ajde kao napravimo bend. I tako sam ono sad da ne pominjem razne imena, ali u principu iz te neke ove namere ja sam dobio taj naziv kao aj ti ćeš biti bubnjar, kao i tad Ginger Baker je bio ono kao pojam ono
zakon
za to vreme, za nas, i onda I to mi je negde u društvu ostalo i to se prenalo do današnjih dana. Nisam to je jako spontano, mislim, nisam forsirao uopšte taj naziv, ono tako je, jednostavno se
desilo
se, da, tako.
Reci mi,
najzanimljivija stvar kod njega je kad je on kao počeo da svira gitaru. On je svirao gitaru palcem, on je svirao gitaru u prilike kao Muddy Waters, i ono, nije koristio trzalicu uopšte. I ja njega pamtim kao kad dođem kod Zorana, tamo na pragu sedi jedan mali i nešto svira. To je bilo pre njegove 18. godine. A tada u 18. godine već sam razmišljao igru košarku. ali ovaj, i sad ću se ja mu kažem, pa čekaj, a što ne uzmeš da sviraš trzalicom, on kao ne znam, on je to zaboravio i nije to.
Ne, da... nisam zaboravio, ali ti si sad ono što sam podirao da kažem, ti si mi praktično prvu trzalicu ovaj, koju sam dobio, dobio sam od Robi, evo kao, nemoj više s tim palcem da te vidim da si svira, uzmi ovo ovaj, i kao sviraj, ako već hoćeš da sviraš.
To je nešao gitarista, Amon Dil je svirao palcem.
Ko?
Amon Dil, onaj gitarista Nemac, domu se palce,
da.
Mislim, to munjevito mrzio, nisam
jeste.
Koju, ne, a dobro. Ovaj, reci mi, kako je to da u to vreme ta slobodna svirka, mislim, free svirka, bila jako prisutna i, u, na, i američkoj i engleskoj sceni. Kako to da to kod nas, sem praktično pop mašine, nijedan band nije forsirao, nijedan band nije klasičnu slobodnu svirku. Ne mislim, ono, spremljen na solo, pa sad mi kao fol improvizujemo, toga je bilo. Ali to, ja znam, popaš jedna izađe na binu i počne sve jedno stvari, niko ne zna kako će trajati ta pesma. Pa najmanje bend na bini, tako.
Da. Pa, znaš šta, to je dobrim delom, znači nisu ljudi imali to neko samopouzdanje koje smo mi imali. Mi smo opet imali samopouzdanje, pre svega Zoran i ja, jer smo mi prvo mi, pokušina je band koja je verovatno najmanje vežba od bilo bendova koje postoji. Mi nikad nismo imali sad 3-4 vežbom pesmu tu i tu. Ne, nego mi, on dođe kod mene, mi se uključimo u ropu, znači nešto sviramo. I od toga što nešto sviramo je sve tako nastalo. Sve te stvari kao, aha, više ovo nije loša tema. I ono kao sutra kad ja probamo ono, ovo spojimo s ovim i tako to ide. Ali, drugo, mi smo slušali identičnu muziku. To je deo koje ko je bitan. Recimo, ljudi kada kažu, sada kažem, ko je najviše izvršio uticaj na Zorana Božinovića? Sada ja sada pitan sve velike poznavaoce da mi ispričaju priču, oni će da lupaju neke gluposti. Ali recimo, zato što je on imao razne faze, recimo ja znam faze kada je na njega Johnny Winter bio zakon. U njegovom sviranju si ti čuo, recimo mi kad smo svirali Jumping Jack Flash, totalno verziju od Johnny Wintera. I on je onda, on je cenio njega. Čak i ono pevanje, ono kad Johnny Winter onako grleno peva, ono što praktično viče, on i to pokušavao da imitira. Pa onda jedno vreme je slušao Kaktus. Pa ovo. E sad, sve to što je on slušao, slušao sam i ja. I ja sam poznavao to sve i uvijek sam znao, recimo, kad mi improvizujemo, znam, aha, on sad hoće da bude kao Kaktus, ja znam šta je, sad ja treba da idem. Onda ja njemu dam signal, ajde sad ovo. Pa i mi smo se tu preplitali i to je bilo to, da smo mi, recimo, nešto što nikad nismo vežbali na sred svirke uđemo i sviramo temu neke stvari koje nikad nismo probali, recimo ne znam, Spanish Castle Magic od Jimi Hendrix i on i ja znamo kako to ide i možemo da sviramo bilo kad.
Whipping Post.
Molim?
Whipping Post, kaže.
Da, Whipping Post. I to, i da. I Whipping Post smo nekad svirali, ali Whipping Post nam nikad nije lego za improvizaciju. To stvarno ne znam. Bile su stvari koje jednostavno reći vam se ogledat krim, to nam je bilo za improvizovanje ono, majka, tu smo mogli
svi razvijeti. Saša je u Lavi isto bilo vrlo često.
A da, to je bilo onako legenda hale sportova, znaš, Saša je u Lavi bar bilo onako kao ubilačka stvar.
I malo smo se raspričali, ja čujem malo muzike, pa će pričamo dalje. Sjaj očima, pop mašina, naravno Zoran Božinović, gitara i vokal. 22 i 16, moji gosti su Robert Nemirček i Džinđer Božinović. Evociramo uspjeh na Džinđerovog brata na Zorana Božinovića, koji je bio ostvaren, mislim, na vrhuncu svoje karijere, bio član prvo pop, kasnije rock mašine. U posljednjih godina života je bio član zone B, to svi znaju već, tako dalje. Reci mi, on je ovo sve izvodio, posebno ovo na kiselini, to je na Astro gitari ono je svirao, evo?
Da. On je celu kiselinu svirao, to je Astro gitari. On ima neki poseban odnos prema toj gitari. On se teško prilagođava na druge gitare. To ne znam zašto. Ta Astro imala neki jako čudan vrat.
Znam, bio vrlo pljosatiš. Ja sam upravo tu gitaru, zato ti gitaru. Pa ja sam upravo tu gitaru.
Da, to znam. To znam da on to... Da, ja sam to znao da on kupio crnih bisera.
Da.
E, ta Astro gitara... I on je navikao na taj vrat koji je stvarno se razlikao, bio vrlo širok, to nije bio vrat koji je ličio na Fender, nije ličio na Gibson, nije ličio ni na šta. I on je navikao na to. Tu je sad vrh svega toga, to je bila čuvena tajna koja se zvala elektronska kiša. Elektronska, od Ginger se smeje. Elektronska kiša je bila, pošto su tada stalno, imaš onaj ping-ping ton, ne možeš da izvučiš ništa, treba. Njemu je neko, to pre nego što smo mi počeli bilo što da radimo zajedno, ugradio jedan mali prekidač i tu je stavio neko malo predpojačalo kao neki overdrive koji je kao booster, koji ono izobličava totalno ton, ali pošto je to jako loše kvaliteta, on je unosio ogromno šuštanje. I ti čim uključiš to, ti bez da udari jedan ton, ti čuješ... I to je sad najveći problem bio kako u studiju da snimaš. I ono kad uključi elektronsku kišu, ovi se svi sruče. Kuj si normalno, pa to ne može tako. I oni ali on nije teo da se liši te gitare, ma ni slučajno. I to ono kasnije on pokušavao ovo, pokušavao ono, ali jednostavno ta Astro gitara je bila, naravno kad smo mi ušli, pošto na brzinu snimao taj album Kiselina, imao šansi da se eksperimentiše, čak nije ni donesena ni jedna druga gitara, znači bilo je samo Astro i na njoj je osvirana cela ploča.
A drugi album,
da, to je snimano u Ljubljani, sad to je ono, to je posebna priča, jeste, ja koliko se sećam, isto je sve svirao na Astro gitari, ne sećam se da je nosio drugu gitaru, znam da sam ja nosio neki jazz bas, pa sam se nervirao tamo što ga nosim, ali taj drugi album, to je opet posebna priča za sebe, jer mi smo otišli u Ljubljanu, imali smo samo tri pesme, a trebali smo snimiti ceo album. A on kao, da, snaći ćemo sve. Mi smo imali sećanja, Vreme za nas i Zemlju svetlosti. I to je jedino što smo imali spremljeno. I onda posle toga tamo smo uradili to na izvoru, koja je bila praktična improvizacija u studiju. Ja sam u hotelu napisao kraj i onda mi je Sloba Marković podsjetio na tu stvar koju sam znao da je Nebe radio, od koje je nastao Rekvijem za prijatelje. A onaj negde daleko smo ubacili kad smo došli u Beograd, tako nastao album Na izvoru svetlosti. U suštini bile su samo tri pesme koje smo imali spremljene.
Reci mi, kakvi su tiraži bili tih albuma u to vreme? Popašinjenih.
Kako?
Tiraži kakvi su bili? Koliko se prodalo?
Pa to su bili dobri, ali znaš ko je tada bio problem? Problem je tada bio što su tu stalno bile neke prevare sa tiražima. Recimo, mi kad smo izdali singl Put ka suncu, on je krenuo i tu se išlo do nekih, pominjalo se recimo 18.000, 20.000, pazi, odmah prvo se razumemo, mi ni dinar nismo dobili. Mi nikad nismo dobili ništa, to je čak i od albuma Kiselina i sve ostalo. E onda kad pređeš jednu određenu cifru, jednom niko više ne priča o tirađima. To je grobna tišina. Oni su Kiselinu, prvo izdanje Kiseline koje su oni oštampali je, čini mi se, bilo 3000 komada i oni su to 30. i 31. januara pustili samo u ovaj podzemni prolaz tamo kod robne kuće Beograd i glavno oni su za 24 sata prodali sve i tu je nastala panika. Kako, ali oni nisu očekivali da to može da se proda. Onda su oni brzo oštampali još 5000 komada koje je isto planulo. E sad, sve kasnije što je doštampavano, mi nikad nismo znali koliko je toga bilo. Mi znamo da su cifre bile negde opet albuma do 20.000, posle ja čuo neke bajke da su bilo i 50, ali to ne može da se zna.
Pitam zbog toga što te ploče su vrlo tražene među kolekcionarima.
Jasno.
I imaju određenu cenu, posebno ako su
jeste, to je sad iskreno najveći problem je što prvo izdanje, znači tih prvih 3000 komada, pa čak i tih drugih 5000, to je štampano na najgorem vinilu koji su oni imali. Tad je bilo ono, kao ako je neki izvođač koji ti je bitan, ti mu daš onaj kvalitetan vinil, a ako je neko kao mi koji njima ne značimo ništa, onda oni daju onaj vinil koji je pun prljavštine. Prljavština je ta koja ti daje ono krckanje. Jer kiselinu originalnu da uzmeš koja nikad nije puštila i staviš na gramofon, ona mora da krcka. I to krcka ozbiljno. Zato što je taj vinil od koga je pravljeno jako loš. Ja sam jednom prilikom naleteo na jednu kasnije do štampavanja kiseline, znači ovo je bilo za Novu godinu, koje je bilo nekog aprila, maja, mnogo bolje sviralo i bio je tanji vinil, ali koje su koje, ja znam da je to, meni je zato i krivo što je taj vinil tako drljavog kvaliteta, ali između ostalog problem sa njim je što kad je loš kvalitet, igla ne može da uđe dovoljno duboko. Samim tim, frekventni opseg je pliči nego što bi bio da je dobar vinil, kao što je bilo kako je radio Suzi, Jugoton, Radio Televizija Ljubljana.
Džizer, tebe smo malo zapostavili. Reci mi, kakav je tvoj odnos bio prema muzici pop mašine, osim što si bio brat, naravno, pa si podržavao, ali da li je to bila tvoja muzika ili si nešto drugo svirao i bratio i smišljivo?
Pa ne, mislim, praktično to je bilo to. Da, to je bilo to, mislim. To je ta muzika koju smo mi svi slušali, kao što Robert rekao, mislim. Nisam ja ništa pratio drugo, mislim, na kraju kraja Zoranu mogu da zahvalim da me uveo u sve to opšte, mislim, ja nisam bio nešto specijalno zainteresovan, pratio sam to normalno kao i svaki vršnjak u to vreme, mislim, nešto nebitno, jel? I njegovim uticajem jednostavno se probudila i ljubav meni prema uopšte prema instrumentima, naročito posle prema gitari, jer ovo je, uvek je ona tu stajala negde kad on nije svirao. Probao sam nešto i oni prvi neki koraci što je mene interesovalo, to je bio blues i to je ono kao taj neki period.
Isto na astro gitari, jel?
Pa da, na to je astro. Kasnije sam ja skupljao eto od džeparca i uspio sam nekako da nabavim to neko čuvenog prvog
Ibaneza
Les Paul, mislim, koji je i u nekim
koncertima,
da, i Zoran je čak svirao na toj gitari, da, mislim, ja sam tada onako samo ubadao, mislim, ono tonove, ali imao sam gitaru, što se kaže, bio sam ono, pun želje da posjedujem neki dobar instrument.
Tvoj prvi onako značajniji, ja znam ne mogu setiti tačno tada gde si svirao, znam da ti je prvi značajniji bend bio Opus, njim je to Ogrulića, tako?
Jeste, da.
To je bila baš onako reprezentacija, svirao si ti jednu gitaru, Daša, legenda drugu,
jeste, da.
Bob Orlić svirao basa, tako?
Tako je.
Vlada Dokić bubnjeve,
tako je.
I pokojni Dragan iz Crnih bisera
je pevao, tako? Da, to je praktično prvi onako ozbiljan. Dobro, bile su neke postave, kao neki grupa Dah je nešto to kad je Zlatko bio u vojsci, pa smo onda sa njegovim bratom i njegovim bendom praktično bradili neke koncerte. U to vreme tako se to, kako se to zvalo. ali taj prvi neki ozbiljniji je, da kažemo, grupa Opus. Nema nekog... u stvari ima nešto, radio posjeduje neki tonski zapis, nešto.
Ja se ima singlo, imala je Lepi poštene oči, kako veš.
Pa da, ne mogu ni ja sada se setim, ali da,
se,
bilo je nešto što smo...
Sećam se čuvenog naslova. Lepi poštene oči, pazim. Reci mi, ali imali ste jedan veliki nasilisan stadion u ono vreme sa bilim dugometom, evo?
Da, to je bio praktično jedan stvarno onako, mislim, onako spektakularan naš nastup. Mislim, nismo mi mnogo dugo u toj postavi trajali, mislim, to je jedan od najbitnijih trenutaka, mislim, u toj postavi, da stano ono, koliko je tu bilo, 30-40.
Dalje sad čujemo opet još jednu pop mašinu, Tražim put, pop mašina.
slušate Dela Ekspres 202.
Ja budu pop mašina, evociram uspomene na doba ovog velikog srpskog jugoslovenskog benda, to nema i Jugoslavi pop mašina bila veoma cenjen bend i visoko rangiran. Naravno, kasnije nastavak, logičan nastavak tog benda bila rock mašina posle odsluženog vojske i tako dalje. I tu se pojavljuje i Ginger, znači braća Božinović, twin guitar, samo što se kaže, u to vreme neviđena stvar kod nas. Na taj način, eksponiranje gitara i uopšte tih duplih sola, mačevanje gitara i tako dalje. Ali to ipak nije ostavilo toliko dugog traka kao pop mašina. Mislim, ruku na srce, nećemo da govorimo o kvalitetu, šta je bilo bolje, šta je bilo spremljenije, uvežbanije i tako dalje. Ja sam se uvijek čudio zašto to nije funkcionisalo tako dobro kao što je trebalo da funkcioniše. Imaš neki odgovor na to?
Pa, naravno. Pa prvo treba shvatiti jednu stvar. Ja ono jedinu stvar koju sam se uvek užasavam, to su svaka vrsta prevare. Mi smo tada kad smo se okupili, bend koji je postao rock mašina, mi smo počeli da radimo jedan određen materijal, mi smo bili, u glavi smo imali te zvukove koje su tad radili, te bendove, Latin Lizzy i slično, i to objektivno pre svega zašto je zasnovano na dve gitare, a pop mašina je imala jednu gitaru i ona sad kad se nešto dostavlja pratića, to i dalje se znalo bio jedan solo. Jednostavno te stvari koje smo mi radili, one nikakve veze nisu imale sa pop mašinom. I sada smo mi se zvali pop mašina i to svirali, mi smo onda prevare. Ja jednostavno nisam teo da neko dođe na koncert i očekuje da čuje Zemlju svetlosti, Put ka suncu, i onda mi njemu osvirao Vatru. On kaže, čega bi šta je ovo, pa nisam došao to da slušam. I da bismo izbjegli to, ostala ona mašina dovoljno da asocira o kome se radi, ali je to bila rock mašina. Rock mašina u suštini, kada bi se ogolile pesme, tu je dosta pesama bilo vrlo, vrlo slično, ne znam, Bilo mi je bolje i od rock mašine i Sećanja od pop mašine, ima isti manir, sve su, mislim, bilo je tu sličnosti, znači pesme kao pesme, bili su potpuno drugi aranžmani. Ja polazim od toga baš zato da bi te gitare izašle, ja sam koncepciju ritam sekcije i mog sviranja prilagodio tome, znači nisam ja mogao toliko mnogo da sviram jer bi pojao gitare, nego sam morao da se prilagodim da malo kao sviram drugačije nego što svira u pop mašini. U pop mašini je to bilo potpuno slobodno i sve zavisilo od trenutka.
Da, rock mašina imala strogu koncepciju, mada ste imali solo malo produžene kad treba uživo, ali strogo harmonijski je bilo to spakovano kako treba, tako?
Pa da, i, mislim, nisu ta solo uopće imala nešto ni blizu, ono kao što je bilo sa pop mašinom. I to što je bilo produženo, to je bilo sa svim mala. Recimo, kažemo, sad ovde idu jednom ti, jednom on, a ovde će da idu sad dva put ti, dva put on. To je to. Ništa drugo. Kod pop mašine je to bilo, ali stvarno, mislim, svi, dosta ljudi meni kao pričalo, kao, a, znam ono što ste vi pričali, ha, 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 to je jedna prazna priča, to vi izađete, pa ne znate šta ćete svirati. Ljudi stvarno ne znaju da smo mi stvarno izlazili na binu. I onda recimo sećam se ko danas, mi sad treba da sviramo na bis i sad mi kao idemo sviramo Put ka suncu i sad kao ja kažem aj gledaj da ne budi ispod 20 minuta, on kao dobro važi i oni se popnu na binu. Jer to je kod nas tako funkcionisalo i onda mi improvizujem, pa ja kad sam ono slomio gitaru u hali sportova, mi smo svirali na bis, to je bio neki poseban koncert jer mi smo svirali sa Belim dugmetom, a Belo dugme tad bilo jako popularno, međutim nas je publika primila nenormalno i nisu dali da dugme izađe na binu, neko su zvali nas na bis. I onda mi kad smo došli, mi stojimo ispod bine, Zoran, Bate i ja, i ja kažem, ja ću da slojim gitaru. I oni me gledaju onako kao mi se, da ja pričam nešto bez veze. I mi smo se popeli na binu, odsvirali šta ima, ja sam slomio gitaru. I ove, ali to je više bilo zbog publike, kao nema šta više da vam dam, celog sebe sam davao mi gitare. I ovaj, ali kod nas to tako bilo stvarno spontano. Znači mi, ne, mi stvarno nismo, Zoran je upravo bio takav, potpuno neproračunat. I sad to je u kasnijoj fazi imalo neke svoje nedostatke, što recimo je često dolazio u situaciju da mu se nije svirao. E onda kad se njemu ne svira, onda je bilo dobro, pošto je tu Džinđer ko može da iznese koncert, ali onda čekaš kad će onda proradi. Onda u jednom trenutku proradi i počne svira fenomenal. Otprilike kao kad bi slušao, ne znam, u zadnjoj fazi Jimi Hendrixa, ne znam, koncert na Berkliju. Ako slušaš ceo, ti vidiš da on jedno 40 minuta svira bez veze. I onda odjednom eksplodira i pojede sve živo. E, Zoran otprilike isto tako svira. Ali to je jednostavno, to je možda kod tih velikih gitarista tako.
Džinđer, ti kad si došao u Rock Mašinu, ti si tu praktično, bez obzira na ovaj background koji smo pomenuli sa opusom i te neke,
da.
Prvi put si došao u jedan ozbiljan projekat i kako si ti osjećao tu sam već oprobanim mladim veteranima Robertom i bratom, kako ti je bilo?
Pa dobro, mi smo se poznavali, ono, Rob i ja jako dugo i mislim i ono i družili smo se, iako nismo svirali normalno, ali jednostavno to je meni bila jedna sasvim potpuno prirodna stvar. Mi smo samo posle te neke pauze imali, Robi i Zoran nešto nisu bili u nekoj istoj talasnoj dužini u jednom trenutku. I onda je Robi mene pitao, pa kao, šta misliš, da li možemo mi opet da nastavimo tu celu priču u ovoj postavi. Ono, on je bio malo skeptičan, baš zbog tih nekih nesigurnih situacija u koje je Zoran bio. E, onda je jednostavno došlo je do toga da smo probali i to je meni zvučalo jako dobro i više nego dobro. E sad, ono, pričali smo nešto oko pop mašine i rock mašine. Mislim, razlika je ta što stvarno pop mašina je onaj period kad su oni svirali, kad se svirala ta muzika, to je bila potpuna avangarda za nešto, potpuno nešto što niko do tad nije ni čuo. Mislim, Rob je pričao o toj nekoj influenciji raznoraznih uticaja, slušanja raznoraznih i primenjivanja tih delova u toj muzici, ali to u suštini je bila jedna potpuno originalna, nije mogla da se poredi sa time, da je jednu potpuno novu sliku je davalo i to je imalo, i zato je to pop mašina ne može da se poredi ni sa jednim od tih bendova, ni sa Johnny Winterom, ni sa Kaktusom, ni sa Krimom, iako je to negde
praktično ne pripada ni jednom žaru, ne možeš ti da kažeš kao, znaš, to je tvrdi rok, a kad tvrdi rok, to samo ljudi zašto znaju sa koncerta tvrde, ali kad bi uzeo da gledaš, evo, Kiselina kao pesma, ceo taj drugi deo instrumentalni, on je inspirisan Miles Davisom 70. godine na White Festivalu, ko je tad imao taj njegov rock, jazz, i onda smo mi čuli to i to je
znači ta apsolutno free muzika, jedna potpuno oslobođena svih stega, svih ono što je robovala tad, a i kasnije, mislim, ono, a ovo je apsolutno jedna potpuno slobodna forma i to nikad se više nije desilo, mislim, eto, nestankom praktično pop mašine. Mi smo tu u rock mašini negde sve ono komprimovali, da. I to je bilo sve jasno, konkretno, imali smo tu neku slobodu, jer smo stvarno ono, apsolutno imali mogućnost i posjedovali to znanje da se upuštamo u te neke slobodne forme, ali smo se ipak držali, jer i neki trend u svetskoj muzici je bio takav, gde smo se onda jednostavno držali nekog koncepta i mislim da je to davalo nekog rezultata i dan danas ljudi, mislim, ono, veruju to što smo radili, mislim, tada.
Slušamo Rock mašinu, Rock mašina. 22.42, pa pričat ćemo još malo o Zoranu Muženiću. U ponedjeljak u prostorijama ustavne kulture Palilula, Braća Stamenković bivši, će se održati tribut za Zorana Muženića, to je treći već, je tako?
Tako je, da. Da,
da. I svirat će jedan broj poznatih muzičara, i ti ćeš nastupiti, tako?
A da, da, u nekoj postavi.
Pa ko će, ako nećeš ti, naravno. Brato, pitanje.
Nekako je logično.
Reci mi, koliko ga pamti još muzičari? Mislim, publika, postoje određen kult. Ja, pošto ovdje često imam komentare slušalaca, pa kad pustiš neku pop mašinu, ti kao, to što ne puštate češće i tako dalje. Ali, da li među muzičarima ostalo osjećanje njega i kult?
Mislim da jes, sigurno. Evo, između ostalog i ova jedna manifestacija to potvrđuje, da to je, da je praktično želi da se samo to na neki način i podrži. Tako da i samim tim što su se pojavila ova izdanja, reizdanja Kiseline i Rock Mašine, mislim da je dalo mnogo na značaju. Samo to da jednostavno neka nova generacija koja je nešto čula i možda sa nekih snimaka ili nekog materijala iz prošlosti, eto da ima mogućnosti da vidi stvarno, i nailazio sam stvarno ono na potpuno jedan nov profil ljudi koji kao, pa to šta je bilo, kako to je, pa to je jako dobro, kao, pa kako, pa ono, znaš, puno pitanja, mislim, baš iznenađujuće, mislim, ali tako da i ova manifestacija sigurno doprinosi da se to, da se na neki način jednostavno njegovo ime.
Robi, ti si publikovao svoje vremeno sabrana dela, praktično Pop Mašine, ono jedno baš ovako reprezentativno izdanje. Postoji šansa da se nešto slično ponovi, malo ponovo se miksuje, pošto sad novi zvuk zahteva možda neki novi pristup u remiku.
Da, pa tu uvek postoji, uvek ima tu prostor da se nešto uradi, naravno. Prvo, ta antologija Pop Mašine, to je jako dugo rađeno, ja sam to radio skoro 10 godina. I to je zato što prvi ta oprema je bila za remaster i sve ostalo bilo mnogo primitivnije, onda se to poboljšavalo. E sad, ja sam sa antologijom Rock Mašine 100% zadovoljan. Znači, to ne bi dirao uopšte. To mislim da jednostavno to je to. To je ono što kažu Englezi, ono Ultimate Collection. Sad, sa Pop Mašinom, ja sam razmišljao nešto, ja sam umeđu vremenu slučajno. Mislim, pošto problem sa svim tim snimcima je, oni su svi nalazili na različitim trakama, one, to su stare one trake na onim kernovima i sve ostalo. Jeste. Ja sam to imao na raznim mestima, kako sam se selio, sam to nosio, ja nikad nisam znao šta se nalazi na tim kernovima. Onda sam u jednom trenutku dok sam bio na Pinku, što tamo postoje studiji, sve živo, ja sam uzeo sve kernove koje sam imao i dao tu jednom čovjeku, rekao sam, prebaci mi sve ovo, ali samo bez bilo kakvog diranja, samo 0,0 decibela da bude, samo mi prebaci to u digitalni format. I on je meni to dao sad na gomilama nekih diskova koje sam sve ubacio na hard disk. E sad, tu je stvar što su meni neke stvari tada delovao kao, a ovo je ista verzija kao i ona, ovo je ona. Da bi sad kad izašao antologiju, ja sam recimo nešto čačko, da se povi neka verzija, recimo Mir, koja veze nema sa onim što ni ono što je na ploči, ni ovaj demo koji je bio na. Ja se onda setim da smo mi u stvari u Dadovu, onom studiju sa Acom Radovićem, nismo mi snimali jednom, nego smo snimali dva puta. Ja sam to zaboravio. I onda mi je došlo do toga, čekaj, mora, postoji još neki snimak od tada. I onda kopam i onda se pojavi još tako nešto. Tako da ima tu par nekih sitnica, ali to je sad nedovoljno da bi se nešto napravilo potpuno novo. Ali iskreno, ja gledam i ovi stranci, oni stalno recikliraju te kompilacije. Znači, pod nekim različitim nazivima i nešto. Meni je, ja sam razmišljao, ja sam mislio da bi možda bilo interesantno da se napravi kao CD, da budu, ja kažem CD, zašto kod nas i dalje je ono long play ploča daleko od nas, pošto svuda u svetu su se vratili na vinile, kod nas i dalje vinil, ono, kad pomeneš nekom, on samo zanemi. Znači, CD, recimo, da se urade svi singlovi Pop Mašine, uključujući I taj jedan među single koji je trebao da bude kad je bio album Kiselina. To je sad opet priča za sebe. Prvo, zašto se to? Zato što smo mi sa tom pločom relativno kasnili, a bila je varijanta da se izda single, pa posle toga album. Pa da to bude i da recimo to napravimo kao jedan CD, kao jednu celinu. I to sam razmišljao, možda bi to imalo nekog smisla da se uradi, i to bi praktično bilo 12 pesama, tim možda bi to imalo nekog smisla, i da bi bila to kompilacija za sebe.
Nadamo se da će to biti realizovano. Hvala vam na ovom gostovanju. Vidimo se u ponedjeljak na tributu Zoranu Božinoviću u Braći Stamenković, to jest u ustanovi kulture Palilula, kako se nam zove. Mi će čuti još jednu rock mašinu koja se zove To je kompozicija Granica, koja je doživjela već neke verzije kod domaćih bendova. U poslednje vreme sve češće se dešavaju replike vaših pesama, da bendovi sviraju rock mašinu, da. Pa i pop mašinu. Recimo, ja sam sreo neke klince koji su nešto da vidio i gostovanje kod meni, kaže, mi sviramo samo pop mašinu. I poslednji Pere Jancović kaže da i on sreo neki, a da ne ta isti bend koji isto tako svira samo pop i rock mašinu. Znači, da kult živi, a tako.
Pa, ja moram da kažem jednostavno, ja sam prvo beskreno skeptičan prema tome, ali sve što sam čuo ima smisla. Znači, to su dobre verzije. Sad sam skoro čuo onu moju stvar, Vreme za nas, što je snimila ova, kako se zove, Blues mašina. Jeste da su izbacili srednji deo, što nemam ništa protiv toga, ali je to dobro. To je drugačiji pristup nego što smo mi imali, ali je, mislim, pesma za sebe. Jasne. Mislim, sa svim okej. Okay. Meni su sve te verzije, ono što radi ono Kanda Kođi Nebojša, meni je to sve potpuno okej. Okay. I meni je milo, zato što ta muzika kao nešto živi, pa čak i ono koja što je radio, koja je totalno različito od onoga kako smo mi koncipirali, ali to je meni isto potpuno okej.
Okay. Hvala na ovom gostovanju. Naši gosti su bili Robert Nemeček i Vidoje Božinović Džinđer. Čućemo još jednu rock mašinu, Granica, pesma o kojoj smo upravo malo prepričali. Rock mašina, Granica.
Slušate Tema Ekspres 202. Ne traži od mene. Treba da
22.54. Očekuje nas drugo jesenje izdanje regionalnog showcase festivala Indirect Autumn Edition, ako na engleskom, volume 2, dakle, internacionalni naziv, od 7. do 9. oktobra. E sad ja više neću pričam, tu su predstavnici, tu je Kraka, tu je
Suzana
i Lazar.
Lazar, Kraka je jedan od organizatora, tako?
Da, ovaj put sam...
A Suzana i Lazar su učesnici. Izvoli ti prvo, ajde.
Da. Kao prvo, zadovoljstvo mi je što sam ponovo ovde u tvojoj emisiji, Vlado. Pa imam tu čast da najavim ovaj lepi festival koji je ovako jedna nepretenciozna lepa stvarčica koja se dešava u našem gradu po drugi put. Inače, taj festival postoji već 5 godina u istarskom gradu Umag i okuplja uvek interesantne alternativne izvođače iz raznih zemalja, uglavnom evropskih. I ovaj, mi smo poželjeli da to nekako presadimo, da se deo toga dogodi u Beogradu i da se jedan regionalna razmena ostvari. I ovaj put imamo dosta zanimljive goste. Od naših domaćih snaga tu su Mothership Orchestra, tu je Half Tones i ovaj...
Vidimo, ovdje ima...
Imamo goste iz Italije, Akademi, recimo, jako dobro band. Rio
Baz iz Hrvatske, Alex Keleman iz Rusije,
da.
Haiku Garden Slovenija, Half Tones Beograd, to smo rekli,
Kim Tamara, jedna mlada devojka iz Sremske Mitrovice.
Nikodara iz Hrvatske, Daniel Vezoja Slovenije i Mateo Ebasta iz Italije.
Dakle, tako.
Nismo rekli u kom prostoru se dešava?
To se dešava u Elektropioniru i u Zaokretu u Cetinskoj ulici. Znači, ta dva susedna kluba. Elektropioniru će biti ovako bendovi u pravom smislu reči, rock bendovi sa punim sastavom, a u Zaokretu će biti malo ovako neke kamernije varijante, znači akustične ili elektronske.
Da ponovim još jednom, to je od 7. do 9. oktobra.
Od 7. do 9. znači sutra od 9. uveče, u subotu od 9. uveče i u nedelju postoji još jedan nastup.
Pravi festival, znači. Čujemo jednu numeru, pa ćemo pričati malo još nešto. Da. Šta smo izabrali kao prvu?
Hoćemo prvo Half Tones.
Može, Half Tones. Vitrina.
Slušamo.
Sometimes it appears that we're reaching a period when our senses and our minds will no longer respond to moderate stimulation. We seem to be approaching an age of the gross.
Was it a light we saw last evening in a window? Or was it a sign from the old mind to go? Remember that light, remember that night, it's something we've been waiting for. It's so hard to understand my bad mood, my drunken days with no beginnings and bitter ends. When I tremble all night, you said, babe, it will be alright. Just remember that night. Sometimes when you're sad, and sometimes when everything goes bad, and sometimes when you're mad, remember that night. Sometimes when you're sad, no response. And sometimes when everything goes bad, and sometimes when you're mad, remember that night. Remember that light. Is it so cold at night on the other side of the moon? Remember, my darling, I'm still waiting at your door to let me in to see the
Ja sam napravio grešku, ovo je bio Mothership Orchestra, tako? Reci mi sad, kad smo već... Šta se dešava sa mendom? U jednom trenutku Mothership Orchestra je bio baš onako stvar koja je došla na velika vrata, od njih pričao se mnogo o tome, pa ste malo kao nešto, iz moje vizure, smirili tempo. Šta radi bend, je se sva sprema?
Evo još jednom dobro veče.
Dobro veče.
Eto, kako je bilo tako, kao što ste rekli, upravo mi smo krenuli, imali, tu smo čak dobijali neke nagrade, bla, bla, međutim, kako i dolazi do zamora, da ne pričamo uopšte, ono, sad standardnu priču, jeli, kako ide u Srbiji, dakle, došlo malo i do, kao nekakvog zamora, šta već, mi smo čak, ako se možda se sećate, nas je čak u jednom momentu bilo 12 dabini, a to, boga mi, nije isplativo, te smo svirali, umeđu vremenu smo, jeli, izdali album, šta već, pa smo svirali po regionu, čak smo u Amsterdamu smo svirali u Holandiji i negde pre jedno godinu i po dana smo otprilike pokušali da napravimo neku pauzu, da se odmorimo, to je kao, kojim da kažem, kao u braku kad se mračni drugovi zasite jedni drugih, potrebna je ta jedna pauza i eto, gospodin Bošković nas je zvao da nastupimo na ovom festivalu, te smo mi ponovo počeli raditi. Dakle, otprilike očekujem da će u narednim mesecima biti nekih iznenađenja, tako što se tiče singlova, a boga mi i dugo svirajuće.
Rekli ste da si bilo 12, koliko sad ima bendu?
Pa sutra uveče ćemo nastupiti naš četvorica.
To je mala razlika, da?
Da, da, da. Ne, ja sam se našali jednom dok smo išli u Niš, tako išli smo za redom, jedno sam došao nas 10 prvi put, sledeći put nas je bilo 6, jedno sam onda rekao narednog puta ću doći ja sam. Dakle, došli smo u jednom momentu, bili do cifre 1, sad se polako vraćamo, kako bih rekao, množimo se.
Suzana, ti si sa bendom koji smo rekli da se zove...
Half Tones,
ranije je bilo Andu, tako?
No Andu, da.
No Andu, to je bio i album je bio...
Jeste, baš za Amonit
smo... Pre nekoliko godina smo ovde, ne u ovom starom studiju smo sedjeli, pričali i predstavili album. Reci nešto o ovom novom bendu, o čemu se tu radi? U odnosu na prethodni, koji su planovi, šta radi bend?
Pa ovo je malo, da kažem, tvrđi zvuk, no Andu je ipak bio malo više popi, a ovo je malo više rock, indie rock. Planovi su, pa evo sad smo upravo snimili neki single, treba da snimimo spot i vidjet ćemo kako će se stvari odvijeti, ali što više svirki, to je bolje za nas.
Ovo će neki način biti promocija benda na ovom festivalu, tako?
Pa mi već postojimo neko vreme, ali dobro je da nešto više ljudi čuje, a ovo je prava prilika, jer kada svirate festival imate više publike od vaše u svakom slučaju.
Da ponovim što nemojte mi informaciju koja je krucijalna u ovoj našoj epizodi, smo se okupili u ovom broju ovde. Drugo jesenje izdanje regionalnog showcase festivala Indirect, Autumn Edition Volume 2, održat će se u Beogradu od 7. do 9. oktobra u prostorijama Elektropionira
i zaokreta
u Cetinskoj ulici. Ko se učestvuje? Mothership Orchestra, Akademija iz Italije, The Yellow Buzz iz Hrvatske, Alex Kelman iz Rusije, Haiku Garden Slovenija, Half Tones Srbija, Kim Tamara Srbija, Nikonar Hrvatska, Daniel Vezoja Slovenija i Mateo E. Basta Italija. I to je to, znači to su baš onako odlična prilika da sve ove bendove koji su u stvari alternativa,
da.
Ne ono kao nešto kao da je baš prava alternativa u odnosu na našu scenu, da ih vidite na jednom mestu, ne vidimo, mislim, potencijalni slušalci i posetioci. I čućemo
pesmu koja se zove Bitter Enough, Half Tones.
Half Tone, naravno. Pesma Bitter Enough i Suzana i Half Tone. Hvala vam na gostovanju. Vidimo se 7. 8. ili 9. već kad budem stigao.
Da, još jedna samo informacija,
samo
vrlo važna.
Samo
zbog radnog vremena u Cetinskoj ulici, dakle, koncerti će početi u pola 9 i na vreme.
Tako, bioskop, nema...
Da, tako je.
Da, čekaj, malo kad pola 9, dok sme do 11, jel?
Vikendom je do 12.
Do 12, put oba, bit će dovoljno vremena svi odsviraju. Dakle, slušamo Half Tone i kompoziciju Bitter Enough.
We'll be right back. slušate Demo Express 202.
Minuta. Grupa Kasirke sutra uveče ima koncert u klubu Vrtoglavica. Čućemo jednu pesmu, pa ćemo se urušeno popričati malo o koncertu. Slušamo kompoziciju Ti i ja, Kasirke. Bili su to Kasirke, Ti i ja. To je u stvari još uvek neka produžena promocija ovaj albuma, tako, koji je izašao pre koliko
godina? Pa, pre dva meseca je izašao album. I da, može se reći produžena promocija. U stvari, povod ove svirke jeste to što je naš mali jubilej, peta godina postojanja benda, a u isto vreme, eto, se nadovezalo i na promociju tog albuma Nemir. I čak smo i dospeli na neke top liste, što nam je bilo jako drago, pa smo mislili sve to da objedinimo jednom svirkom, normalno sa nekim prijateljskim bendovima, sa Irvasom i Jokono.
A znači oni sviraju kao gosti, tako?
Pa ja ne volim da kažem da sviraju kao gosti, to je zajednička svirka nas tri benda, a i svako imam podjednako vremena i svega, ali eto, mi smo, povod je bio da organizujemo uopšte tu manifestaciju naš rođendan.
Vi ste headlineri, znači.
Pa kažem, ne volim to tako da...
A vi imate disko i nemaju tako.
Pa ne, to nema veze, mi smo svi prijatelji.
Da znam, a šalim se. Ali, znači, sviraću naravno materijala sa diska i...
Da, odsviraćemo ceo album. Normalno oni čisto, ja mislim, svi imaju neke završne verzije albuma, tako da će svi imati kao neku prezentaciju svog albuma.
Koji je plan rada kasirki u narednom periodu?
Pa u narednom periodu, evo, sad već ulazimo u ponovo, znači izbacili smo jedan spot što je za naslov numeru Nemir. Sad u nekih narednih mjesec dana će izaći još jedan spot za Čudne ljude. To je nešto ono najbliže što mogu da kažem. I posle toga ćemo da krenemo u tu neku zimsku sezonu i zimsku promociju albuma, jer nam je album realno izašao u nekom malo kritičnijem periodu na početku leta. Tako da i zadnjih mjesec dana koji je vakum period za svirke nismo bili aktivni, tako da će da se aktiviramo i da krenemo u tu zimsku promociju albuma po celoj Srbiji i regionu.
Pa to sad lako, ja u ruci držim jedan primjerak diska grupe Kasirke Nemir, 3249202, ko se prvi javi, prvi ili prva ili već kako bude, dobit će disk grupe Kasirke. 3249202, a mi nastavi još kažemo par reči. Jeste planirali neka snimanja live ili tako nešto?
Pa imamo zakazano za nedelju, danas snimamo 5 pesama live u jednom klubu, to je neka akcija koju organizuje Bane Lokner, tako da ćemo tu imati neke live snimke. I imamo još jednu akciju s kojom se dogovaramo s jednim studijom, isto da uđemo i da uradimo neki session, jer vidimo da je to sve popularnije i popularnije, pa eto, reko i mi da uradimo. Ali još nismo dogovorili ni koje pesme tačno ni šta.
Da ponovim jednu krucijalnu informaciju, sutra uveče u klubu
Vrtoglavica,
Kasirke, Irvas i
Joko Ono
imaju zajednički koncert. Kasirke su headlineri, recimo da kažemo, promocija albuma Nemir, a mi slušamo još jednu pesmu koja se zove Nemir, Kasirke. Očekuje nas koncert grupe Violent Chapter, ali to ćemo sa Urošem, koga inače zovu si Aleksa, pričati malo kasnije, da čujemo prvo jednu pesmu u grupe Violent Chapter, Self Monument, Violent Chapter. Chapter, sada me Aleksa u studiju, dobro večer.
Dobro večer.
Ja sam rekao, vaš koncert, u stvari to je mali festival na kome vi učestvate, tako?
Pa ako se može tako nadati, sa obzirom da ja sve ukupno 6 bendova, možda se kaže da možda ne mini festival u pitanju, ali mi...
Ko sve svira, zašto napomenuti?
Naravno, ovo to su... Ovako, koncert se pravi povodom ovaj 10 godina postajanja benda i mi smo odlučili da tom prilikom pozovemo ovako bendove koji su nam ovako za tih 10 godina najbliže ovaj, ostali kao drugari i ovi koji su opstali, naravno, pošto su mnogi i ovi su se raspali, nažalost. Ovaj sam su to veče Blank File, Tibia, Soul Cage, to su znači domaći bendovi. Imamo dva benda iz inostranstva, Otkru iz Sofije iz Bugarske i Hard Faced iz Saohrida iz Makedonije.
To se sve dešava u maloj sali Domovodine,
tako je, tako je. Ulaz od 20 časova, prije bend počinje od 20:30, pošto nas ima...
Kada je to, u subotu?
To je u subotu, tako je,
pošto znači, nas ima... Subota, mala sala Domovodine, sviraju, naravno, Violent Chapter sa gostima i 10 godina proslave benda.
Tako.
Šta je ostalo iza vas za ovih 10 godina?
Mnogo koncerata, mnogo nastupa, snimanja, probi studijskih, snimanja, promjena, turbulencije, sve o svemu jedno veliko i nezaboravno iskustvo za svakog od nas.
Ali opstanak u svakom slučaju.
Tako je, tako je.
Nemam mnogo vremena, pa mi samo reci, hoće biti neki album uskoro?
Mi smo u januaru snimili ovo izdanje, upravo smo čuli self title, da kažem, pesmu Self Monument.
U januaru, da, sad.
Tako je, sada u skorije vreme, do sledećeg godine sigurno nećemo ništa. Ovo je bio na čipi od 4 pesme koje smo izdali u februaru, pravili smo je po koncertu promociju tom prilikom. Planiramo snimamo sada jedan spot odmah posle koncerta, da beležimo te EP do kraja i onda sledećeg godine nastavljamo dalje.
Znači u subotu, Violent Chapter sa gostima u maloj sali Domovodine, da mi slušamo Wolf Without a Pack, Violent Chapter. Sedam i 30 sekundi na liniji je Zorica Črnodanović. U subotu u domu u Amerikani još jedan festival, pa da nam kaže kako teku pripreme i šta se dešava. Dobro veče.
Evo, prvo dobro veče vama, Vlada, i vašim slušaocima. Evo, ja ću biti kratka, da vam ne oduzimam vreme. Pripreme idu onako kao i uvek. Pobuna ove subote u Amerikani predviđena direktorima MBG-em. To je ono što je najzanimljivije za vaše slušaoce i za dragonom publiku. Sve je okej, gosti stižu iz Moldavije sutra, tako da bih ja samo naglasila da festival počinje u 19 časova. Otvara ga band Skordisci, nakon njih u 20 nastupa Infected Rain, oko 9 na Dimač, nakon toga MBG i negde oko pola 11 direktori, naši headlineri. I oko ponoći gosti iz Niša Tierror i festival zatvaraju Blankita Kuhones. Ne znam šta vas
to je, to
interesuje,
je to,
to su nove informacije.
To je to, mislim, to je samo podsjećaj, pošto smo mi već dosta bogato obaveštavali o tom festivalu. Zorice, hvala vam. I vidimo hvala se, vama. Vidimo se u Amerikani sutra. To je u subotu, pardon. A uz vas su bili gospodin Trikoš, Gera i ja. Slušamo još malo Violent Chapter.